هێز عراقەکان دەیانەوێت لە پارێزگای دیالە و لە دوو قۆڵەوە بە ئاراستەی قەزاکانی کەلار و کفری سنووری گەرمیان پێشڕەوی بکەن بە بیانوی گەڕانەوە بۆ ئەو ناوچانەی تا ساڵی 2030 لەژێر کۆنتڕۆڵی عراقدا بوون. هێزە کوردیەکانیش تا ئامادەکردنی ئەم هەواڵە ڕازی نەبوون ناوچەکانیان بۆ جێبهێڵن. لیوا نەوشیروان ئەحمەد، فەرماندەی ئاسایشی گەرمیان، بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند هێزی مغاوری عراق هاتوونەتە بازگەی نەقشبەندی نێوان ناحیەکانی جەلەولا و قەزای کفری و داوای کشانەوەی ئاسایش و هێزە کوردیەکانیان کردووە.
نو عمران هاتو بو کسی که نگلا بو نه رایت احمد توجی مغایری وادی جده بو هاتو بعد دعوه نکره و یزر صحب که دوانی اما دو سه ترمانی قلا و شیخ باو وان هر دو سه ترمان مشترک لگلا وانا مشترکی وانا مام رو هاتو بو لخو نیو درچنو لیره ما منو نو بچه طاقتی نه شنی دو زار و سی وانا امش توی در دفتو گو لگلا نه منش عقید شمالم نه دل دیم افرادم نه لگلا اما از ما که اما صحب نگه دون استادو خوم کسی آگه دار کدو اصایشی بیسیوانو تو گفتو گوله گلنه تر اوان او جنبه هر برونه مثل هم نارونو تر اوان ناچار گرانه وفن و جلولو اما سلفین خوم هم نگه تو
برازیبونی کشانوی هزه کردیکن بوشوینی سالی 2003 بم پیه دبید او هزانه 15 کیلومتری تر برو باکوری جلولو با عرسته قضای کلار بکشینو لم حالتش دا ناحی کلاجوی کردنشینو دیان گندی تری کردی دکونه جێر کۆنتڕۆڵی هێزە عێراقیەکانەوە لای خۆشیەوە مقەدەم عەتا مەلاستار فەرماندەی پێشمەرگە لە کفری بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند هێزێکی حەشدی شەعبی چوونەتە ناحیەی جەبارەی پارێزگای دیالە و بەڕێوەبەری پۆلیسی ناحیەکەیان ناردووەتە لایەن داوایان کردووە پێشمەرگە تا خواروی کفری بکشێتەوە بەڵام ئەوان داواکەیان ڕەت کردوونەتەوە
کومله چرګار حاجد وار نه دلارم د شوتکه نه د لای مخوي جباره دا واه چې حقيقه چې تدریک شي نه استفادې زیر څه د خوړی کتي ټول کینانی نه هیڅ وخت نه ټول کینانی ګرانه
پیشروی بر دوام مکان حکومت عراق له قولي پارسګای دیاله ولکاتک دایا او هیزانه سرجم ناوچاکی شل سرکانی او پارسګایان خستوته ژیر کنټرولي خو یا نه و دلشاد انور دنګي امریکا پارسګای کرکوک.